2 împărați, 4, de la 16 la 22 și apoi de la 32 la 37. Să ascultăm cuvântul Domnului. Elisei a zis, la anul, prevremea aceasta, vei ține în brațe un fiu. Și ea a zis, nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare. Și într-o zi, când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său, du-l la mamă sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mamă sa. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Versetul 32. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei, care a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. În această zi, fiindcă am avut o binecuvântare de copil, un baby dedication, și pentru că n-am mai predicat de mult despre familie, m-am gândit ca să întrerupem seria noastră de predici din Estera și să am un mesaj pentru noi ca familii, nu numai neapărat pentru familia care a avut baby dedication, ci pentru fiecare din noi, cei care avem copii, pentru noi care suntem părinți și chiar pentru copii. Este un text bine cunoscut și de fapt am să vorbesc aproape din tot capitolul 4, din toată istoria aceasta, de la versetul 8 până la 37. N-am citit tot textul pentru că îl știm. Însă aș vrea în această dimineață ca să desprindem câteva lucruri importante care să ne ajute în viața noastră, mai ales viața de părinte sau viața noastră de familie. Vedeți, nimic nu ne înspăimântă mai mult decât moartea pe noi oamenii. Chiar dacă vrem să mergem la Domnul, nu? Chiar dacă vrem să ajungem cât mai repede la Domnul, totuși, dacă suntem sinceri, fiecare din noi am vrea să mai zăbovim puțin, să ne mai bucurăm alături de familia noastră. Dar nimic nu ne înspământă mai mult decât moartea, mai ales atunci când este vorba de viața copiilor noștri. Ne-am dat viața pentru copiii noștri. Decât să moară ei, mai bine am murit noi. Dacă ei sunt bolnavi, am luat boala lor asupra noastră. Ei, n-aș vrea să vorbesc în această zi despre moartea copiilor, ci despre o altfel de moarte, despre moartea spirituală. O moarte spirituală care pândește fiecare copil, fiecare casă, în fiecare familie poate să intre moartea aceasta spirituală. Vedeți, copiii noștri sunt o binecuvântare și știm lucrul acesta. Și pentru femeia aceasta din textul citit, copilul acesta a fost o binecuvântare, pentru că nu putea să aibă copii. Și mai ales în vremea aceea, în poporul lui Israel, nu avea un copil, era un mare necaz, era văzut ca un semn al faptului că Dumnezeu și-a întors fața de la tine. Fiecare femeie își dorea să aibă copii. Asta era atunci și acum probabil că fiecare dorim, dar sunt unele lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie. Și mă gândesc că această femeie s-a resemnat la gândul că Dumnezeu nu o să dea copii. Ei, la un moment dat vine omul lui Dumnezeu și spune, la anul acesta, pe vremea aceasta, la anul pe vremea aceasta, vei ținea în brațe un fiu. I-a și spus că va fi un băiețel. Și femeii nici măcar nu i-a venit să creadă. Și ceea ce profetul omului Dumnezeu a spus, a și împlinit. Practic, vedem aici că acest copil a fost pentru ea în mod special o binecuvântare. O binecuvântare neașteptată. Însă vedeți dumneavoastră că întotdeauna cel rău pândește și vrea să ne fure binecuvântările, indiferent ce binecuvântări am primit. El vrea să-ți fure binecuvântarea. Pe cel rău nu-l interesează că mergi la biserică sau nu. El poate să te lasă să mergi la biserică. Țelul lui, number one priority pentru el, este să aducă moartea spirituală în casa ta. Și titlul predicii mele din această dimineață este: cum să readuci viața spirituală înapoi în familia ta? Sau cum să-ți readuci familia la viață? Când vine moartea, când un copil al tău a luat-o pe căi străine, ce faci? Ce fac eu? Și haideți să ne uităm în acest text și să vedem cum putem să aducem, să readucem familia noastră din punct de vedere spiritual înapoi la viață. Primul lucru pe care l-am notat aici este să-i facem un loc special lui Dumnezeu în casa noastră. Fă-i un loc special lui Dumnezeu în casa ta. Fă-i un loc special lui Dumnezeu în casa ta. Vedem aici că omul acesta al lui Dumnezeu, Elisei, trecea prin localitate și la un moment dat femeia a spus, știți dumneavoastră, că mi-am amintit cu o altă ocazie, am predicat din textul acesta și am spus că întotdeauna femeile au nevoie să se facă niște addition la casă. Ele au câte o idee, nu? Dacă se plictisesc după o vreme, vor să mute mobila, să schimbe ceva în casă, să mai face un addition, să... Știți bine cum suntem noi români, noi ne tot extindem și la un moment dat trăim în o casă de vară și lăsăm toate casele, camerele celelalte neatinse. Dar femeia aceasta a avut un gând bun și a spus: haide să facem o odaie sus cu ziduri. Și primul lucru care vreau să-l menționăm aici la fă-i un loc special lui Dumnezeu în casa ta este sensibilitate spirituală. Sensibilitate spirituală. Femeia aceasta a avut un discernământ spiritual deosebit. Uitați ce spune: iată, știu că omul care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Wow! Femeia aceasta a avut această putere de discernământ spiritual să vadă că omul acesta, Elisei, este un om al lui Dumnezeu. Este un om deosebit. Frați și surori, trec prin casele noastre tot felul de oameni, nu? Unii mai pocăiți și unii mai puțin pocăiți. Unii mai buni și unii mai puțin buni, ca să nu spun altceva. Și de multe ori trec pe la noi prin casă oameni care poate au intenții rele cu privire la familia ta. Dar femeia aceasta și-a dat seama și a avut această sensibilitate spirituală să vadă și să-și dea seama că omul acesta este cu totul și cu totul deosebit. Vedeți? Nu spune aici, știu că omul acesta este Elisei, despre care am mai auzit. Nu. Ci își dă seama că este un om deosebit. Ea este prima care observă lucrul acesta. Aveți, bărbaților, nu bărbatul și-a dat seama că omul acesta e spiritual. Femeia, datorită intuiției pe care Dumnezeu i-a dat-o, datorită călăuzirii pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și ea imediat are această sensibilitate spirituală. Ei, un om al lui Dumnezeu, un părinte bun, un părinte care poate să readucă din nou viața spirituală în casa lui, este un părinte care are o sensibilitate spirituală deosebită. Care are grijă ce lucruri intră în casa lui. Știți, mai ales noi bărbații, părinții, nu? Eu am și de o discuție cu Ionela câteodată. Nu-i bine asta. Lasă-mă tu, Ionela. Stai-ți băieți, eu am doi băieți. Băieți, eu când eram ca ei, nu știi tu ce făceam eu. Dar ea imediat are spiritul acesta. It's not good. And guess what? So many times she's right. Almost all the time, așa-i, sora? Why? Pentru că are această sensibilitate spirituală, pentru că Dumnezeu poate ți-a dat această sensibilitate spirituală. Și femeia aceasta își dă seama cu ce om are de-a face. Mergem mai departe. Vedem la femeia aceasta și un sacrificiu material. Să facem o mică odaie sus cu ziduri. Cu alte cuvinte, și acomodează casa ca să poată să asigure prezența permanentă a omului lui Dumnezeu în casa ei. O odaie sus, la etaj, o odaie specială. Și n-aș vrea să insist mult asupra acestei odăi, dar mă gândesc că acest copilaș, copilul acestei femei, când a crescut mare, vreau să citesc printre rânduri, s-a dus de multe ori poate la ușă, la camera aia și era încuiată. Și mama i-a spus, hei, camera aceea este camera lui Dumnezeu. Sau poate uneori copilul a reușit, când mama făcea curățenie, să se uite să vadă ce e în camera aia așa de special. Și nu era nimic special. Era o masă, un scaun și un sfeșnic, nu? Și un pat. Basic stuff. Dar acolo, în camera aceea, era Sfânta Sfintelor a acelei case, a acelui templu. Și aș vrea să te întreb în această zi, dacă ai o cameră pe care copiii tăi o consideră Sfânta Sfintelor, dacă copiii mei și copiii tăi știu sau te-au auzit vreodată spunând, acum te rog să mă lași în pace pentru că eu mă rog să nu intri să mă deranjez. O cameră, un loc dedicat numai pentru Dumnezeu. O cămăruță ascunsă în care mă întâlnesc numai eu și Dumnezeu și mă rog pentru copiii mei. Mă rog pentru familia mea. Oare au intrat vreodată să dea buzna peste noi și să ne vadă că ne rugăm? Știu că este un pic embarrassing moment, cum spunem noi, dar copiii nu vor uita niciodată lucrul acela. Niciodată. Mama se roagă. Tata se roagă. Nu ne deranjați. Femeia aceasta a făcut un sacrificiu material. S-a sacrificat și a făcut locul acela, un loc special. În vremea aceea, a lăsat pe cineva afară, un drumeț, un om, era o rușine. Și de asta femeia aceasta a fost și o gazdă bună, ospitalieră. Și omul lui Dumnezeu a venit și a tras la ea, a tras acolo în casa lor. Un loc special pentru Dumnezeu. Un loc special în casa mea, în care îmi plec genunchi, în care copilul meu știe că acolo mă rog eu ca părinte, că acolo ne rugăm împreună cu ei. Citeam despre un copil care a venit o dată de la biserică și probabil că a auzit o predică de genul acesta. Și pentru prima dată copilul a ajuns la vârsta aia în care putea să deosebească, era o vârstă de 9-10 anișori, și îl întreabă pe tatăl său, tată, ce e acela un creștin? Era o new species for him, you know. Ce e la un creștin? Și tata foarte frumos explică, auzi copile, un creștin este o persoană care iubește și ascultă pe Dumnezeu, iubește pe aproapele, iubește și pe prieteni și iubește și pe dușmani, la fel ca și pe prieteni. Este o persoană blândă, amabilă, darnică și se roagă foarte mult. De-abia așteaptă să ajungă în cer și dorința lui supremă este să cunoască pe Dumnezeu. Ăsta, dragul meu, este un creștin. La care copilul întreabă, tată, dar eu am întâlnit vreodată vreun creștin? Have I ever seen a Christian? Zâmbim. Dar de multe ori we know what we should be. Știm ceea ce trebuie să fim. Dar nu ne ridicăm la înălțimea la care Dumnezeu ne-a chemat. Femeia aceasta a făcut un sacrificiu material, un loc în care ea a putut să îl primească pe omul lui Dumnezeu. Și mai vedem aici și o satisfacție sufletească. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. Ce satisfacție a putut să aibă femeia aceasta? Că omul lui Dumnezeu, dintre toate familiile care erau acolo, în localitatea aceea, găzduia la ea. Omul lui Dumnezeu se simțea bine în casa lor. Femeia aceasta era atât de satisfăcută încât nu mai dorea nimic altceva. Apropo, bărbaților, ați mai întâlnit vreodată o femeie care nu mai dorește nimic? Care e mulțumită, e satisfăcută? Soțiilor, Ați ajuns la gradul acela în care să nu mai doriți nimic. Tot ce am este foarte bine. Uitați la femeia aceasta. Elisei i-a zis lui Gehazi, versetul 13, spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta, adică deranjul ăsta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine la împăratul? Ui, o audiență la împărat pentru femeia aceasta. Sau căpetenie oștirilor sau generalului? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. I don't want anything. I'm content. Sunt mulțumită. Nu mai trebuie nimic. Câtă vreme l-am pe Dumnezeu în casa mea. And here is the key. Dacă l-am pe Dumnezeu în casa mea, dacă am o cameră în care Dumnezeu să locuiască, sunt mulțumită. Și mai am o altă întrebare pentru dumneavoastră. Ar fi vrut femeia aceasta să aibă un copil? Ce ziceți? Da, cum să nu? Cum să nu? Dar nici măcar nu s-a mai gândit la lucrul acesta. Pentru că, vedeți dumneavoastră, un om care îl are pe Dumnezeu, un om care îl are pe Dumnezeu, este satisfăcut sufletește. Are satisfacție. Este mulțumit. Just give me God, just give me Jesus, and that's enough, nu? Știe că are pe Dumnezeu în casă și are o satisfacție sufletească. Asta este o femeie care îi face un loc special lui Dumnezeu în casa ei. Și aici este cheia, frați și surori. Aici este cheia pentru a readuce după aceea viața din nou în casa ta. Mergem mai departe. Ca să îți readuci familia din nou la viață, demonstrează-ți dragostea chiar și în cele mai dificile momente. Demonstrează-ți dragostea chiar și în cele mai dificile momente. Versetul 18 ne spune, copilul s-a făcut mare, nu știm câți ani. Probabil era deja la vârsta de teenager, 12 ani, mă gândesc. Și într-o zi, când se dusese pe la tatăl său, la secerător, a zis tatălui său, mă doare capul, parafrazez eu aici. Capul meu, nu mai știu ce să mă fac. Tatăl a zis slujitorului său, du-l la mamă sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mamă sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază. Demonstrează-ți dragostea în cele mai dificile momente. Și acum aș vrea să nu uităm că noi vorbim despre moarte spirituală. Primul lucru, ca să demonstrezi dragostea pentru copilul tău, fă-ți timp pentru copil. A, ce mare idee. No, fă-ți timp pentru copil. Tata era ocupat, așa cum suntem noi românii. Era vremea seceratului. Era acum timp de lucru. Și tata s-a dus la secerat. Foarte interesant. La prima citire a textului, dacă ne uităm bine la textul acesta, ne uităm la versetul 18, versetul 18, dacă vreți să-l puneți, vă rog. Dacă la prima citire ni se pare că tata l-a dus pe copil la secerat. Știți cum era la noi în România? Creierii mergem la secerat. You cannot say no. Trebuie să mergi. N-ai niciun choice. Nu vrei să mergi sau nu vrei să mergi. That's it. Dimineața la 5, up. Ei, și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerător, cu alte cuvinte, copilul acesta, văd din textul acesta, n-a fost dus cu forța la secerat. Nu. El putea să stea acasă, să joace cu electronice, nu? Nu. Ci a fost inițiativa lui. Copilul s-a dus, why? Ca să petreacă timp cu tata. Vă dorința copilului de a sta în compania tatei. Pentru că vine vârsta, și cei care aveți băieți știți lucrul acesta, vine vârsta aceasta de 12-13 ani când copilul se îndreaptă, se întoarce oarecum de la mama și se îndreaptă înspre tata. Și dacă până la 12 ani era așa de alipit de mama, de la 12-13 ani deja caută pe tata. Că tata știe să-i dea niște răspunsuri la întrebări, Tata știe să-l învețe how to be a man. Tata știe multe lucruri. Până atunci tata nu știa multe lucruri, dar acum știe pentru un an, doi. Că după aia nu mai știe nimic tata. El știe tot. Fă-ți timp pentru copilul tău. Oare suntem noi gata pentru așa ceva? Să ne facem timp pentru copiii noștri? Aici e problema. Noi de multe ori ne facem timp să lucrăm pentru copiii noștri. Mai mulți bani, mai mulți bani pentru educația lor și nu-i rău. Dar este nevoie să ne petrecem timp cu copiii noștri. Și știu că e greu. Știu că e greu. Băiatul meu are 13 ani. I know it's hard. I know it's difficult. Trebuie să-i trag cuvintele cu cleștele din gura lui. Am ajuns acolo. There's gotta be a way. Trebuie să fie un mod în care să putem să-l aducem. Și putem să-l aducem. Dacă îi place sportul cu tare, de acolo începem, de la sportul cu tare, și după aia ajungem noi unde trebuie. Dar trebuie să ne facem timp pentru copiii noștri. Doi, comunică cu copilul tău. Fiți atenți la tatăl ăsta, la acest tată. El a zis tatălui său, capul meu, capul meu. Asta este versetul 19. Și tatăl a zis copilului, citesc eu, dragul meu, hai spune la tata ce te doare. Hai să vadă tata, hai să spun o compresă cu apă rece. Așa a zis tatăl. Ia uitați ce scrie acolo. Tatăl a zis slujitorului, du-l la mamă sa. I don't have time to talk with you, du-l la mamă sa. Mamele trebuie să deal cu asta, nu noi. Omul acesta n-a avut timp pentru copilul lui. N-a avut timp să vorbească cu copilul lui. Nu și-a putut da seama cât de gravă este situația cu copilul lui. Nu și-a putut da seama. De ce? Pentru că n-a vorbit cu copilul lui. Pentru că n-a comunicat cu copilul lui. Și de multe ori cădem în această capcană. Cei care studiază Cuvântul lui Dumnezeu au ajuns la concluzia că băiatul acesta probabil a făcut o insolație. A făcut un sunstroke. Era ceva comun în vremea aceea. În Israel este foarte cald și poate a făcut insolație și de asta a ajuns în situația în care a ajuns. Comunică cu copilul tău. Vezi care e problema. Poate nu spune capul meu, poate spune inima mea. Poate are alte probleme. Dar fă-ți timp pentru copilul tău. Și al treilea lucru aici, îmbrățișează-ți copilul. Și am mai adăugat eu acolo în paranteză, chiar când ți se pare că nu e cazul. Again, uitați, vorbim despre moartea spirituală a copilului. Copilul, hai să presupunem, Doamne ferește, a căzut într-un păcat. A intrat într-o problemă extraordinar de mare. A făcut o boacănă mare, 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 mare. Știu că nu-ți mai vine să-l îmbrățișez. Nu-ți vine să-l îmbrățișez, vine să-l disciplinez. Și șaia are loc cu ei. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază. Copilul era bolnav. Copilul avea nevoie de dragoste. Și mama l-a îmbrățișat. Ceea ce n-a făcut tata, a făcut mama. Chiar dacă n-a mai putut să facă nimic în ceea ce privește boala copilului, mama aceasta însă l-a îmbrățișat și a demonstrat dragostea ei necondiționată. Știu că este foarte delicată problema aceasta. Să-ți disciplinezi copilul atunci când este bolnav spiritual, dar totodată să-i arăți dragoste. Știu că este greu. Știu că este greu. Băiatul meu nu este aici, așa că nu o să-l embarrass. Însă am ajuns la un moment dat când a făcut o boacănă. Și am spus, tu îți dai seama ce ai făcut? Da. Tati, bate-mă. Și mi-a dat lacrimea și am spus, tu te bat. Tati, bate-mă, pentru că merit. Nu te bat. Vreau să spun că durerea pe care mi-ai făcut-o este mult mai mare decât durerea care tu ai primit-o. Bine, l-am bătut eu cu alte ocazii, nu-i problemă. Dar am stat cu el jos și am început să vorbesc. Și mă gândesc că atunci a avut mult mai mult efect dragostea mea decât bătaia. Tu ești părinte, tu-ți cunoști copilul tău. Tu știi bine ce fel de copil ai. Cu unul merge o metodă, cu altul merge altă metodă. Am doi copii, sunt diferiți, total diferiți. Poate ai mai mulți, fiecare este diferit. Cere de la Domnul înțelepciune însă ca să știi, să-i arăți dragostea chiar atunci când l-ai disciplinat, chiar după ce l-ai disciplinat. Vezi și fă-ți timp să vezi ce are în cap, pentru că aici spune capul meu, capul meu, ce are în cap. Că asta este the biggest challenge pentru noi, să ne dăm seama ce au în cap copiii noștri. Ce li se pune în cap, la școală sau, mă rog, pe oriunde merge. Demonstrează dragostea chiar în momentele cele mai dificile. Haideți să mergem mai departe, numărul 3. Păstrează-ți calmul în vreme de criză. Aviz surorilor, mamelor, în primul rând. Femeia aceasta îi moare copilul. Eu, mie nu vine să cred, eu mă gândesc că ceva, nu știu ce a fost cu femeia aceasta, s-a împietrit sau ce s-a întâmplat cu ea. Versetul 21, copilul moare în brațele ei, așa se desprinde de aici, măcar că sunt unii care spun că acest copil n-a murit, ci trăgea de moarte și a murit, de fapt, chiar înainte să intre Elisei în casă, dar zice, până la amiază și apoi a murit, așa spune textul. Ce a făcut femeia? A început să tânguie, a început să umble, să meargă pe la vecini, să facă tam-tam? Nu! Uitați ce spune. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei, by the way, între timp bărbatul a trimis vorba după bărbat și a spus, nevasta, te prezinți aici în as soon as possible. Și ca un bărbat bun și ascultător s-a prezentat. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță. Vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, cum zicem noi toți bărbații, what's up? Dar ce-ți veni femeie să te duci la omul lui Dumnezeu? Ce-ți trebuie ție să mergi la biserică? Pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Ce să cauți tu la biserică astăzi? Că nu-i nici duminică, nu-i nici miercuri, nu-i nici sărbătoare. Ce cauți tu la biserică? Era habarnist. Habar n-avea pe ce lume trăia. Fratele. Nu le avea el cu alea spirituale. Era pe din afară. Este extraordinar însă cum reacționează femeia aceasta. Atipic unei femei. Atipic unei femei din zona aceea. Când ne uităm câteodată la televizor, vă mai spuneam cu altă ocazie, când vedem, când moare cineva de acolo, din zona aceea, cum se văicăre, cum se tânguie femeile. Dar femeia aceasta, parcă uită de jale, uită de doliu, nu spune nimic la nimeni și îl pune pe copil acolo, în patul acela. Și vedem la ea câteva lucruri. Nu intră în panică. Nu intră în panică. Își aduce aminte de investiția pe care a făcut-o. Fiți atenți. Își aduce aminte de investiția pe care a făcut-o în camera aceea pe care a zidit-o. Și vă spuneam cu altă ocazie, la o altă predică de acum câțiva ani, zidește casa, zidește camera, fă bine patul, pune masa, pune sfeșnicul, pentru că va veni ziua în care va trebui să spui toate speranțele tale care s-au năruit pe patul acela, pe care tu l-ai zidit și pe care, în camera aceea pe care tu ai făcut-o. Și dacă nu ai un pat, dacă nu ai o cameră, dacă nu ai zidit ceva, dacă nu ai făcut un loc special lui Dumnezeu, unde o să alergi când ești în necaz? Unde? Unde? Și femeia nu intră în panică. Îl pune acolo, pe copilul ei. Îl așează acolo. Pentru că își aduce aminte că a investit ceva pentru Dumnezeu. Nu intra în panică. Apoi, nu blama pe alții. Foarte interesant. Foarte interesant. Nu-i spune soțului ei nimic, nu începe să-l certe. Cum n-ai putut să ai grijă de copil? Un singur copil avem, s-a dus la tine, ți-am spus să-i pui pălărie în cap, să nu-l bată soarele. By the way, vreau să fac un poll aici, o statistică. Câți dintre voi, părinți, care aveți copii, nu ați dus odată copiii la bazin, la swimming pool și ați uitat să-i puneți sunscreen pe piele? Și ați primit după aceea lecture-ul de acasă? Eu știu, nu o să uit niciodată când l-am dus pe cel mare, pe Sammy. L-am dus toată numai o jumătate de oră. That's it. Tot s-o ars. Am zis că nu-i soare, era așa, m-a ignorat. Ce știm noi, bărbații? Ok? Nu l-a blamat pe soț. Nu-i spune nimic. Din cauza ta ai făcut insolație, din cauza nepăsării tale, nici măcar nu te deranja să vii acasă să-l aduci tu pe copil. Nu. Nu-i spune nimic. Nu blama pe alții. Noi părinți avem prietenii de vină, cutare de vină, școala e de vină, tinerii de la biserică, păstorul, you name it. Toată lumea e de vină. Numai copilul meu nu-i de vină. Nu, eu-s de vină. Pentru că eu-s părintele lui și eu trebuie să... I should have kept an eye on him. Ok? Nu blama pe alții. Oare de ce nu-i spune femeia aceasta nimic? De ce nu spune, vezi că a murit copilul? Mă gândesc și chiar am citit să vedem ce zic și alți teologi despre cum a putut să lase pe copilul ăla în cameră. Mă gândesc că eu fi spus la soț că doarme copilul. Lasă-l în pace, e acolo sus, doarme, e bolnav, lasă-l în pace. Nu vrea ca soțul ei să se supere, mă gândesc. Și apoi n-a vrut ca să afle toți vecinii și să-și umple casa cu vecini și să înceapă să dea explicația la fiecare. Femeia aceasta era grăbită. Femeia aceasta trebuia să ajungă la omul lui Dumnezeu. Trebuia să ajungă acolo. Asta era ținta ei. Apoi nu-ți pierde speranța. Lucru care femeia aceasta l-a făcut. Nu și-a pierdut speranța. Trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță. Vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Am să vin înapoi. Mai am speranță. Frați și surori, o femeie întotdeauna are un plan. O femeie întotdeauna are un plan. Mintea femeii lucrează overtime. Întotdeauna ea gândește ceva. O femeie a lui Dumnezeu are un Dumnezeu care îi împlinește planurile. Amen? Amen! Why? Avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care onorează credința noastră. Și probabil că femeia o fi auzit alte istorisiri când Ilie a înviat pe alții. Și a fi gândit, Dumnezeu poate. Este speranță. N-a putut să se liniștească cu gândul că moartea este permanentă în casa ei. Și aici aș vrea puțin să vă încurajez. Pentru că nu știu la fiecare ce probleme aveți în familie. Nu știu. Și încă o dată vreau să precizez. Nu vorbesc despre poziția unui om care totul este bine. Așa cum știți, eu sunt doar la început. Dar când moartea spirituală intră în casa ta, când moartea spirituală intră în casa mea, poate la copilul meu, viața copilului meu, nu trebuie să ne pierdem speranța. Nu putem să ne împăcăm cu gândul acesta. Spune-i Domnului, nu pot să accept că copilul meu este pentru totdeauna prins în droguri, în imoralitate, în prietenii care l-au dus departe de Dumnezeu. Nu îmi pierd speranța și continui să apelez la Dumnezeu chiar când mi se pare că totul este pierdut. De ce? Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Binecuvântat să fie numele Lui. Amen? Nu-ți pierde speranța. Păstrează-ți calmul în vreme de criză. E greu. E foarte greu să ne păstrăm calmul în vreme de criză. Mergem mai departe. Nu accepta decât ceea ce este cel mai bine pentru familia ta. Nu accepta decât ceea ce este cel mai bine pentru familia ta. Only the best for your family. Și vedem aici, în versetul 27... Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. A ajuns în sfârșit la Elisei, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi, care era slujitorul, era asistentul profetului, a tras-o înapoi. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o, căci este tare amărâtă. Vedeți, Dumnezeu știe necazul și amărăciunea inimii tale. N-a știut soțul ei, n-a știut Gehazi, n-a știut nici Elisei. Lasă-o că este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Lasă-o. lui Elisei s-a făcut milă de ea, se grăbește și el și decide să-l trimită pe Gehazi. Trimite pe Gehazi, du-te, ia toiagul și du-te și fă ceva. Nu-i pasă că Gehazi ia creditul, nu-l interesează. Elisei mai bătrân probabil și trimite pe Gehazi care e mai tânăr. Importantă era învierea copilului. Dar uitați ce se întâmplă. După ce Elisei spune lui Gehazi, încingeți mijlocul, versetul 29, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva să nu-l întrebi de sănătate, cu alte cuvinte, nu te opri. Dacă te întreabă cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Hurry up! Să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis, uitați aici, aici este de fapt. Mama copilului a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Știți ce a spus mama? Ea nu se mulțumește cu asistentul lui Elisei. Ea nu se mulțumește cu God's second best. Mama i-a spus, eu nu mă las de tine. Tu trebuie să vii la mine în casă. Tu trebuie să vii la mine în casă. Este o femeie persistentă. Vrea ceea ce este mai bun pentru copilul ei. Dar oare de ce nu l-a vrut pe Gehazi? Știți ce am zis la începutul predicii? Că femeia asta are discernământ spiritual. Cred că a simțit ea ceva cu Gehazi. Și noi mai știm niște lucruri despre Gehazi, așa-i? Îi plăceau banii. Cine știe? Și Gehazi nu reușește să facă nimic. Nimic. De-abia când vine Elisei, se întâmplă minunea. Un om al lui Dumnezeu nu se împacă decât cu ceea ce este cel mai bine pentru familia lui sau familia ei. Părinte credincios și responsabil, întotdeauna are grijă ca copilul lui să aibă ceea ce este cel mai bun. Și adevărat, noi vrem să avem cel mai bun, cea mai bună educație pentru copiii noștri, cele mai bune haine, să avem toate condițiile, and it's good, it's not bad. Dar te întreb în ceea ce privește cele spirituale, ai această dorință, copilul tău să aibă ceea ce este cel mai bun, cel mai bun. Să poată să primească Evanghelia, să poată să aibă un contact direct cu Dumnezeu. Și la aceasta a atins femeia aceasta. Și ultimul punct cu care vreau să închei, numărul 5. Apelează la ajutorul altora în lupta împotriva morții. Apelează la ajutorul altora în lupta împotriva morții. Când a ajuns Elisei în casă, versetul 32, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. Frați și surori, de multe ori acuzăm societatea aceasta de individualism, că suntem aici între americani și americanii sunt foarte individualiști. Haideți să fim sinceri și să ne uităm puțin la individualismul ăsta al lor. Și la individualismul nostru. Noi când avem o problemă, când un copil de-a nostru moare spiritual, ce facem? Nimeni să nu știe. Nimeni. Ne facem de rușine. Ne facem de rușine. Și nu spunem la nimeni și ducem necazul numai noi. Și îl ducem în spate până când și noi suntem zdrobiți de povară și pentru copilul e prea târziu. Dar femeia aceasta s-a dus și a știut care este omul potrivit să o ajute. Soțul ei n-a putut să o ajute. N-a fost pregătit spiritual, aviz soților. N-a fost pregătit spiritual. Dar a alergat la omul lui Dumnezeu. Trebuia să ceară ajutor de la cineva. Avea nevoie de ajutor. Și cred că fiecare din noi am trecut sau dacă n-am trecut vom trece prin perioade în care moartea spirituală intră în casa noastră. Ce vei face și ce voi face atunci? Este nevoie de o persoană care să observe lucrul acesta, ori bărbatul, ori soția, nu? Este nevoie de cineva dar este nevoie de cineva care să ne ajute. Să avem persoana aceea care să putem să-i spunem, hei, roagă-te pentru copilul meu, uite în ce problemă este copilul meu. Te rog, roagă-te. Și da, de multe ori soțiile sunt cele care observă lucrul acesta, nu? Ca și în cazul nostru. Și aș vrea să vă îndemn soțiilor, nu-i criticați pe soții voștri. Cu critica n-ajungi nicăieri. N-ajungi nicăieri. Poate să fie mai spiritual, întotdeauna poate să fie mai spiritual. Dar și tu poți să fii mai spirituală. Să nu critici, nu? Nu-i critica pe soțul tău, ci mai degrabă încercați să-l implicați în lucrurile în care se pricepe. Frați și surori, avem nevoie în unii de alții în lupta pentru reînvierea spirituală a copiilor noștri. Pentru reînvierea spirituală a tinerilor noștri. Suntem o familie și trebuie să ne sprijinim unii pe alții. Oricine ai fi astăzi, chiar dacă n-ai avut probleme cu copilul, poate vei avea într-o bună zi. Dacă treci prin situații de genul acesta, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață nu vrea să te critique și nu este în intenția mea să critic pe nimeni care trece prin probleme. Vreau să spun, nu renunța. Nu renunța. Nu te resemna la gândul că nu se mai poate face nimic. Se poate face chiar atunci când toată lumea zice că nu se mai poate face nimic. Se poate face. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu care ne-a dat o binecuvântare nu pentru a ne-o lua înapoi. Nu pentru a ne-o lua înapoi. Ci pentru a ne putea bucura de binecuvântarea pe care El ne-a dat-o. Așadar, dacă copilul tău este bolnav spiritual, păstrează-ți calmul. Păstrează-ți calmul. Caută locul acela în casa ta unde ai investit și unde poți să spui copilul, un loc al rugăciunii, o cameră a rugăciunii. Caută oamenii lui Dumnezeu care pot să te sprijinească și vei găsi sprijin de la ei. Și închei cu unul din versetele mele favorite din Biblie, when it comes to parenting, plângerea lui Ieremia 2:19. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi, care mor de foame la toate colțurile ulițelor. Și te invit în această dimineață să te ridici împreună cu mine în picioare. Nu este noapte, este zi, este miezul zilei. Și haideți să facem o rugăciune specială pentru copiii noștri. Dacă știi o familie care trece prin necazuri, roagă-te pentru ea. Nu critica. Nu cădea în lațul acela în care cădem noi de multe ori neamul nostru. Vezi ce i s-a întâmplat? Vezi ce i s-a întâmplat? Domnul l-a bătut sau mai știu eu ce. That's false theology, teologie falsă. Roagă-te pentru ei. Pentru că s-ar putea ca mâine tu să ai nevoie de același lucru de rugăciune. Ne rugăm cu toții, Domnul, ne rugăm pentru familiile noastre, ne rugăm pentru casele noastre, ne rugăm pentru cei pe care îi cunoaștem și trec prin necazuri. Și la sfârșitul rugăciunii mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi.